Vriende, voordat ons saam lees uit die woord van die Here, kom ons buig ons hoofde in gebed. Here ons God, ons wil vir u al die eer en al die lof bring. Ons wil u naam groot maak, Here, omdat u ons Vader is. En omdat u sorg vir ons, Here, u oorlaai ons met seëninge. Ja, selfs tye wanneer dit swaar gaan, donker tye in ons lewe, dan is u daar. U het ons verseker dat selfs wanneer ons pad deur die donker dieptes is, sal ons nooit alleen wees nie. En daarom, Here, het ons die vrymoedigheid om te bid vir elke een wat sy naam hier op die papier staan, ook vir baie wie sy name nie hier staan nie. En bid, Here, vir u teenwoordigheid by hulle vandag. U wat die groot geneesheer is, Here, dat u hulle sal aanraak wat siek is. U wat die groot trooster is, Here, dat u hulle sal aanraak wat hartseer is, wat ongelukkig is. U wat ons hoop is, Here, dat u hulle sal aanraak wat moedeloos is en wat nie weet na watter kant toe nie. Ons lewe in inderdaad, Here, in 'n deurmekaar tyd. En dis vir ons wonderlik om in hierdie tyd te kan bely dat u ons Vader is. Dankie vir hierdie mooi land wat u vir ons gegee het. Here, die afgelope week het ek op die selfoon weer foto's gekry wat hier in die bottelary heuwels hier by ons geneem is en dit het my asem weggeslaan. U het vir ons 'n wonderlike wêreld gegee om in te lewe. 'N Pragtige land waarvoor ons hartstogtelik lief is. En daarom, Here, kom tree ons in vir hulle wat die leiding moet neem in hierdie land. Daar is soveel magte agter die skerms, Here. Soveel duistere dinge waarvan ons eintlik min verstaan. En partykeer is mens daaroor dink, raak jy moedeloos. Raak jy bang. En vanoggend, Here, wil ons net bely dat U in beheer is. Dat U steeds God is. En dat niks gebeur wat nie binne U wil is nie. En Here, daarom kan ons bid ook vir ons leiers. Ook selfs vir die Here wat nie noodwendig U leiding soek nie. Wat nie eers weet hulle het U nodig nie. Ter wille van ons land, Here, wat U vir ons gegee het, bid ons vir elke een van hulle dat U vir hulle wysheid sal gee. En dat hulle die regte goed sal doen. Ook vir hulle, Here, wat nou 'n nuwe portefeuilles aangestel is. En daar is soveel mense wat al klaar kyk na hulle met die verwagting dat dit tog nou nie goed sal gaan nie. Laat U genade oor ons groot wees. En wees in besonder by hulle, Here. Dankie dat dit goed gaan met Chris hulle. Dat hulle lekker vakansie hou. En ons bid ook, Here, dat U vir hulle veilig sal hou en weer veilig sal terugbring hier by ons. Maar dankie ook, Here, vir u woord. Dat ons dit mag oopmaak en dat ons daaruit mag lees, ook vir oggend. En dis ons gebed, Here, dat u ons saam sal seën en dat u met ons sal praat. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Vriende, ons gaan nou saam lees uit die woord van die Here. Miskien voordat ek dit doen, moet ek net 'n enkele opmerking maak. Ek het nou net nou gesê, Chris is nog met vakansie. Nou weet julle wat gebeur, as die kat weg is, dan is die muis baas. So hierdie muis het nou die volgende 2 eredienste wat ek gaan hou, is vir oggendsin en volgende week sin. En ek het dit goed gedink, Chris het vir ons 'n baie goeie inleiding verlede week gegee met uit Paulus se brief aan die Efesiërs, en ek wil dit graag so 'n bietjie verder vat in die 2 weke wat kom. Vandag gaan ons bietjie stilstaan by Efesiërs 4, stukkie van Efesiërs 5, en volgende week dan nou by Efesiërs 5. So dit gaan so 'n mini reeksie wees oor Efesiërs. Vanoggend gaan ons baie van die grondwerk doen, so dat ons volgende week meer oor die praktyk kan gesels, so wees maar daar op bedag, maar ek hoop dit gaan by mekaar aansluit, en dat dit ook op die ouwe, of die woord van die Here ook elkeen van ons sal aanraak. Mag die Here vir ons seën in die oordenking van sy woord. Ek begin lees dan nou by Efesiërs 4 daarvan vers 25 af. Nou dat julle die valsheid afgelê het, moet julle onder mekaar die waarheid praat. Want ons is lede van dieselfde lichaam. As jy kwaad word, moet nie sondig nie. En moet nie een dag kwaad afsluit nie. Moet nie die duivel vat kans gee nie. As iemand een dief is, moet hy ophou steel. Hy moet deur harde werk op 'n eerbare manier self in sy lewensonderhoud voorsien. Dan sal hy iets hê om vir die armes te gee. Vuil taal moet daar nooit uit julle mond kom nie. Praat net wat goed en opbouwend is, volgens die eis van omstandighede, sodat dit julle hoorders ten goede kan kom. En moet nie die Heilige Gees van God bedroef nie, want hy het julle as die eiendom van God beseel met die oog op die verlossingsdag. Moet nooit verbitterd of opvleend wees, of woedend word nie. Moet nie vloek of skel nie. Moet niks doen wat sleg is nie. Wees goedgesind en hartlik teenoor mekaar, en vergewe mekaar, soos God julle in Christus vergewe het. Omdat julle kinders van God is, en hy julle lief het, moet julle sy voorbeeld volg. Lewe in liefde, soos Christus julle ook lief gehad, en om ons ontwil sy lewe as 'n offergawe gegee het, ja, offer wat vir God aanneemlik was. Soos dit gelowiges betaam, moet daarvan ons ontug, onsedelik en in enige vorm, of gierigheid onder julle selfs geen sprake wees nie. Grove, ligsinnige of vuil praatjies pas nie by julle nie. Nee, dank aan God pas by julle. Dit moet julle goed besef, iemand wat ontug pleeg, onsedelik lewe of gierige hart is, want gierigheid is afgoderij, het nie deel aan die koninkryk van Christus en van God nie. Ons lewe net tot, lees net tot so ver uit die woord van die Here. Die interessante ding wat my opval in hierdie gedeelte wat ons gelees het, is hoe die drie-enigheid van God hier ter sprake kom. Ons het gelees hier in die begin van hoofdstuk 5, van God die Vader, dat ons sy kinders is, dat hy ons kinders gemaakt het en ons lief het, en vir ons een voorbeeld gestel het. Ons lees van Jesus Christus, wat vir ons die offer gebring het, juist so dat ons Godse kinders kan wees. En dan lees ons van die Heilige Gees, wat ons nie moet bedroef nie, want hy het ons beseel as eiendom van God, met die oog op die verlossingsdag. Ons tekstvers dan is vers 5 vers 1, omdat julle kinders van God is, en hy julle lief het, moet julle sy voorbeeld volg. Ons lees net tot sover uit die woord van die Here. Nou ja, vriende, nou gaan ons saam stilstaan in die komende sondag, wat by Efesiërs 4 en 5. En in die tyd weet julle al baie goed, dat die boek Efesiërs uniek is in die Bybel. Trouwens, dat dit een bynaam het, dat dit bekend staan as Paulus' kerkbrief. As jy wonder oor die kerk, dan kan jy eindelijk maar net Efesiërs gaan lees. Dit vertel vir jou alles oor die kerk, wat jy behoort te weet. Dit vertel vir jou waar die kerk vandaan kom. Dit vertel vir jou wie ons as kerk op die oomblik is. En dit vertel vir jou waarheen ons op pad is. Efesiërs vertel vir ons van die wonder, dat God ons uit genade geroep en gered het. Dit alles is die werk van God, staan daar in Efesiërs 2. God het dit gedoen, hy het ons syne gemaakt. Hy het ons nie net sy kinders gemaakt nie, hy het verder gegaan en ons sy huisgesin gemaakt. Hy het ons saamgebind in dit wat ons die kerk noem. En in die kerk het hy alle grense afgebreek. Hier is nie meer verskillende rasse in die kerk nie. Hier is nie belangrike en minder belangrike mense nie. Ons is allemaal net kinders van die Here. Punt. Natuurlik is ons verskillend en daarom aanbid haas elke kerk in die dorp op 'n ander manier. Maar op die ou end is ons een, want ons is die huisgesin van God. God het die grense tussen ons afgebreek. In die kerk trouwens geld net een kwalifikasie. En dit is dat jy glo. dat jy glo in Jesus Christus as jou verlosser, en dat hy die Here van jou lewe is. Dis al wat tel. En daarom kan ons een wees in die kerk. Dis so min of meer in 'n netedop, wat die eerste drie hoofstukke van Efesiërs sê, die stukkie wat ons nou nie gelees het vanoggend. En dan kom Paulus by Efesiërs 4, by die tweede deel van sy brief. En nou praat hy nie meer oor wie die kerk is, en waar dit vanaf kom, oor die teologie van die kerk nie, en van kerkwees nie. Nee, nou praat hy oor die praktyk van kerkwees. Wat ons moet doen in die kerk, en hoe ons moet lewe. Na alles wat God so onverdiend vir ons gedoen het. Hierdie tweede deel van die brief het ook 'n bynaam. Dit staan bekend as die huisreëls van God. Nou soos jy self weet, enige gesin het reëls. Daar is tye wanneer jy mag inkom in die aand, en daar is reëls van hoe mens moet maak. Baie gou word daar gesê, ons burgers praat nie so nie. Ons maak nie so nie, dis nie ons gesin se reëls nie. Die kerk het ook sekere huisreëls. Hoe ons optree en wat ons maak, hoe God se kinders lewe. Maar vriende, nou is hier op hierdie punt, is hier ongelukkig baie mense selfs in die kerk wat vir Paulus verkeerd verstaan. Wat vir hom heeltemal verkeerd opneem, wat hierdie stuk lees en dan hierdie klomp reëls sien wat Paulus hier deurgee en dan besluit dat dit toelatingsvereistes vir die hemel is. Want ongelukkig is daar baie Christene wat nog steeds lewe, asof ek en jy, asof Christenskap, 'n stel reëls is. Asof het in Christenskap gaan oor wette. Asof God vir ons reëls gegee het, en as ons net hierdie wette gehoorsaam genoeg doen, dan kan ons dalk eendag hemel toe gaan. Dis skokkend hoeveel mense precies dit vir jou antwoord, as jy hulle vra, of hulle seker is, dat hulle hemel toe gaan. Ek sou baie graag die tyd wou hê, om dit vanoggend vir jou te vra. Is jy seker, dat jy hemel toe gaan? Ongelukkig baie van ons lidmate, as jy vir hulle dit vra, dan kan jy sien hulle raak, eintlik bietjie ongemaklik. Hulle is nie heeltemal seker wat hulle moet antwoord nie, want hulle is nie 100% seker nie. En as jy ingaan daarop en jy vra vir hulle nader in, dan sê hulle vir jou, wel, ek doen daarom van kleins af dit wat die Here van my probeer vra. Ek probeer hard lewe volgens die 10 gebooie. So ek dink op die ou end kan ek dit dalk net maak. Hoopelik sal ek eendag in die hemel kan kom, maar hy is nie 100% seker nie. Vriende, kom ons sê mekaar reguit vanoggend, so sal jy nooit in die hemel inkom nie. As jy nog dink deur die 10 gebooie te doen, gaan jy in die hemel kom, is jy verkeerd. Dit is nie die antwoord nie, en dan gaan jy die res van jou lewe onseker wees. En nie weet waar jy met God staan nie, want jy kan nie deur verdienste die hemel beerwe nie. Jy kan nie vir jouself 'n plek in die hemel verdien nie. Luister baie, baie mooi, wat sê Paulus hier twee hoofstukke van tevore. Hy sê, julle is inderdaad uit genade gered. Deur die geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie. Dis 'n gawe van God. Dis nie deur julle eie verdienste nie. En daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie. Nee, God het ons gemaak wat ons nou is. In Jesus Christus het hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. Hoor dit asseblief vanoggend. As jy dan niks anders hoor, jy hoor net dit vanoggend. Daar is geen sprake van verdienste by God nie. Was geen sprake daarvan, dat jy deur die 10 gebooie te onderhou in die hemel sal kom nie. Jy kan niks by God verdien nie. Dit is so eenvoudig soos dit. Ons word uit genade gered. Genade beteken dat jy iemand jammer kry en vir hom iets doen waarvoor hy nie gewerk het nie. God het na ons gekyk en ons jammer gekry en iets gedoen wat ons nie verdien het nie. Hy het sy seun gestuur vir ons. As jy nog altyd die wet probeer doen om in die hemel te kom, vriende, is jy niks anders as 'n fariseer nie. Want dis wat hulle gedoen het. En ons weet, dit het nie vir hulle gewerk nie. Hoekom sal dit vir jou werk? Jy kon net sowel aan enige ander godsdienst in die wêreld behoort het dan, want dis wat hulle allemaal probeer. Hulle probeer 'n krediet opbou deur die regte goeders te doen. Christenskap is anders. Hoor dit vanoggend. Ons word uit genade gered. God gee vir ons die ewige lewe. Jy gee nie vir iemand iets wat hy verdien nie, hy verdien dit by jou. Maar jy gee vir iemand iets wat hy glad nie verdien nie. En dis wat God doen. En daarom moet ons op die regte punt begin ook met hierdie gedeelte. Hierdie is nie 'n lysie van wette nie. Luister mooi wat staan hier. In Efesiërs 5 vers 1 staan daar, omdat julle kinders van God is, klaar is, omdat julle kinders van God is. Dit laat die mens nogal bietjie dink aan die woorde waarmee die 10 gebooie begin het. Die 10 gebooie begin precies ook so. God begin deur te sê, omdat ek julle verlos het, vra ek vir julle die volgende. Dis die regte punt om te begin. Dit wat Paulus hier uitspel is nie die pad hemel toe nie. Dis nie die weg van saligheid soos die ou mense gesê het nie. Maar dis hoe mense lewe wat reeds kinders van God is. Paulus skryf hierdie vir kinders van die Here. En hy herinner hulle daaraan dat Christenskap gaan nie oor reëls nie. Christenskap is nie 'n wettiese godsdienst nie. Glad nie. Nou waaroor gaan Christenskap dan? Christenskap gaan oor 'n verhouding. Omdat julle kinders van God is, staan nie. Dit gaan oor 'n pa-kind verhouding. Dis waaroor dit gaan. Jy is God se kind. En daarom is jy sy is hy jou rolmodel. Seuns is maar baie geneig om te maak soos hulle by hulle paas gesien het. Nou hier het jy die voorbeeld van 'n pa, wat vir jou eindeloos lief het. 'N pa wie se genade geen einde ken nie. 'N pa wat vir jou 'n wonderlike voorbeeld gestel het. Hierdie is nie koue reëls wat jy moet gehoorsaam nie. Paulus se oproep is, God het alles vir jou gedoen. Dan lees maar weer Efesiërs 1 tot 3. God het alles vir jou gedoen en jou uit genade syne gemaak. God het ons gemaak wat ons nou is, sê die Efesiërsbrief. En as jy dit klik, as jy dit registreer, sal jy oorweldig wees deur die wonder daarvan. Sal jy oorweldig wees deur die genade van God, wat jy nie verdien nie. En dan sal jy soos 'n goeie kind lewe in sy voetspore. Sy voorbeeld volg, sê 5 vers 1. Lewe in liefde. En vriende, laat ons nou vir mekaar sê, en daar op sig is ons eintlik verskriklik gelukkig. Want God die Vader vra vir ons niks wat Jesus nie prakties vir ons kom demonstreer het hier op aarde nie. Jy kan nie vanoggend sê, maar dis onprakties, dit kan nie werk in ons wêreld nie, want Jesus het vir ons kom wys hoe werk dit. Jesus het vir ons kom wys hoe God se kinders moet lewe. Ons rolmodel het nooit sy eie eer gesoek nie. Hy het homself nooit eerste gestel en dit het nie vir hom oor sy voordeel gegaan nie. Hy het nooit geheime agendaatjies gehad wat hy probeer nastrewe het nie. Nee, hy het in nederigheid homself geoffer ter wille van jou. Hy het homself weggegee ter wille van jou, sodat jy kan lewe. Sodat jou skuld uitgewis kan word. Sodat jy vandag kan seker wees dat jy hemel toe gaan. Vandag is dankbaarheid Sondag. Dink 'n bietjie daaroor en vra jouself, nou dis nie eintlik dankbaarheid Sondag nie. Dit was 'n week terug, maar in elk geval, elke Sondag is dankbaarheid Sondag. Dink 'n oomblik daaroor. Dink 'n oomblik daaroor. Kyk 'n oomblik na hierdie koning van ons. Ons koning Jesus is 'n dienskneg. Nederigheid straal uit hom. Hoe op dees aarde kan jy hom volg en nog altyd op jouself ingestel wees? Hoe kan jy hom volg en nog altyd die belangrikste mens in jou lewe wees? Die enigste een wat regtig tel, dis toch belaglik. Wie kan nie die twee by mekaar bring nie, dis onmoontlik. As jy vir Jesus dien, dan moet jy 'n dienaar wees, soos hy was. Dis die voorbeeld wat hy vir ons gestel het. Dan moet jy verstaan van terugstaan. Van vredemaker wees. En so sien jy, hierdie verhouding waarin ons staan met Jesus, bepaal ons verhouding met mekaar ook. Want as jy in hierdie verhouding met Jesus staan, dan volg jy sy voorbeeld in ons onderlinge verhoudinge met mekaar. Dan raak jy al hoe meer soos Jesus, in al jou verhoudinge. Skielik straal eerlikheid uit jou optrede met mense. Skielik kry dit reg om geduldig te wees met mense wat dalk nie heeltemal soos jy dink oor goed nie en dalk glad nie maak soos jy wil hê hulle moet maak nie. En skielik kan 'n mens dit hoor by jou. Jy kan dit hoor aan die manier waarop jy praat. Jy hoef nie meer vieslike taal te gebruik om jou punt te maak nie. Daar straal 'n sagtheid uit jou. Ek het in die laaste tyd ongelukkig baie troostdienste moes hou. In die ou dae het ons gepraat van begrafnisse. As ons eendag jou begrafnis hou, mag die Here gee in sy genade, dat jou kinders hier voor sal staan en sal sê, ek het vir Jesus in hom gesien. Want dit, vriende, is ons hoogste lewensideaal. Dis waaroor dit gaan in hierdie verhouding, dat mense vir Jesus in my sal begin sien. Wat jy is, is net genade. God die Vader het jou in genade raak gesien en jou sy kind gemaak. Wat jy is, is net deur die Seun, wat die offer vir jou gegee het, sodat jy God se kind kan wees, en sodat jy kan lewe. Wat jy nou is, en word, is aan die Heilige Gees te danke, die Gees van God, wat binne in ons kom woon het, om ons al hoe meer soos ons rolmodel te maak, soos Jesus te maak. Hierdie gees is die rede hoekom jy jouself 'n kind van God kan noem, want hy het jou beseël, sê Paulus. Met 'n seël kan jy nie stry nie. 'N seël staan onwrikbaar vas. Jy hoef nie daaroor te twyfel nie. Jy hoef nie te twyfel dat jy 'n kind van die Here is nie. Vriende, selfs al lyk ons lewe nie altyd so nie. Selfs al gaan ons deur tye wat ons eintlik maar bitter teleurgesteld is met onsself. Selfs al is daar tye van ons lewe wanneer ons nie so naby aan die Here lewe soos wat ons moet nie. Jy is beseël. Dit beteken jy dra die merk van God. God weet van jou. Jy hoef nie te twyfel nie. Jy sal hemel toe gaan. Ek het geen twyfel daaroor wat myself aan betref nie. Ek wonder nie daaroor. En so kom werk die Heilige Gees binne in ons en maak vir ons elke dag al meer die mens wat God wou hê ek moet wees. In plaas van die karikatuur wat die sonde my gemaak het. Dis hoekom Paulus kom en sê, moenie die Gees twee teestaan nie. Die Gees is besig om jou soos Jesus te maak, moet dan nie die sonde toegee nie. Moenie teen hom staan nie, moenie in sy pad staan nie. As jy bevoeterd is en raas en skel, dan bedroef jy die Gees. Dan beledig jy eintlik die Gees. As jy 'n wanverhouding het met materiële goed, as jy 'n dief is wat mense se goed vat, of as jy iemand is wat net op geld ingestel is en nie ander mense help wat dit nodig het nie, dan bedroef jy die Gees. En dit is toch die laaste ding wat ek en jy wil doen, om na alles wat Efesiërs 1 tot 3 sê, die Gees te bedroef. Dit is die heel laaste ding wat ek wil doen. Kom ek vat saam voordat ons dan nou volgende week verder gaan. Efesiërs 4 is nie 'n resept van hoe mense in die hemel kan kom nie. Daar's net een manier waarop ons in die hemel kom, en dis om ons kinders van die Here is. Omdat Jesus ons Here is. Maar Efesiërs 4 wil toch vir jou kom sê, dat ek en jy moet lewe soos Jesus. En net vir ingeval jy dalk vergeet het, kom spel dit vir jou uit, punt vir punt. Hoe Jesus gelyk het, en hoe jy moet lyk, as jy tot eer van God wil lewe, en die volheid van sy seën wil ervaar elke dag. Dis waar oor Efesiërs 4 tot 5 gaan. Amen. Hemelse Vader, eintlik het ons nie woorde nie, want Here, wat sê mens oor soveel genade? Is maklik om mekaar oor en oor te sê, Here, ons verdien dit nie. Maar dit is die waarheid. U het vir ons in liefde aangesien. En vir ons u kinders gemaak. U het ons opgetel uit die modder, deur die offer van u seun. U het deur die Gees binne in ons kom woon, sodat ons nooit sonder U sal wees nie. Here, laat ons nooit U Gees bedroef nie. Ons bid dit in Jesus se naam. En ons bid, Here, dat die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde wat God ons Vader vir ons het, en die troostvolle teenwoordigheid van die Heilige Gees met elke een van ons sal gaan en bly.